Radio Day. Jälkiistunto.
Se olisi jälleen sen aika, koska perjantaissa ollaan ja kellokin tuli 8:06. Jos tosin kuuntelet sitten aikanaan iltauusintaa, niin älä sitä kellosta niin välitä. Ajattomia aiheita on myöskin tarjolla tietyllä lailla tänään, toisaalta hyvin tiukasti ajassa kiinni. Jälkiistuntoon omia aiheitaan tänään tulee tarjoilemaan kirkonviestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja kolmas kerta todensana.
Kolmas kerta todensana. Hienoa niin. Olla täällä.
Mä tuossa kyselin, että monettako jälkkäriä mennään, niin sen lisäksi rovasti kirjailija emerituspäätoimittaja Hannu Nyman sanoi vaan, että ei ole mitään laskua siitä.
No se on ihan totta, että ei osaa enää. Mulla ei ehkä niitä kertoja aivan mahdottomista oli, mutta niitä on levitelty sitten pitkälle ajalle ja sitä jäi miettiä, että mistähän ajasta lähtien. Täällä on joskus istuttu, mutta ihan kiva, että aina saan olla mukana.
Mm. Ja veikkaan, että sama sävel menee myöskin verkkotuottaja, toimittaja, pappi Jan Ahosen kohdalla. Sähän käytännössä asut täällä Radio Dayssä.
Niin, jos tätä nyt mietitään semmoisessa peruskoulukontekstissa, niin rehtori vanha tuttu, taparikollinen ja niin. Täällä taas. Ja selityksiä löytyy.
Juuri näin. Pelipaitapäivänä sulla ei ollut jokereiden paitaa, niin kuin minulla, sulla oli tuton paita päällä.
Oikein.
Kyllä, kyllä.
Me voimme tämän anteeksi.
Mä palasin ensirakkauteeni siinä mielessä, ja syy oli hyvin tämmöinen niin kuin karu. Tutolla oli arvonta Instagramissa. Siitä saattoi saada lippuja, mutta kyllä se edelleen niin on, että se on enkongaltid, että IFK.
Joo. No me ollaan nyt sitten vierailulla me jokereiden fanit teidän hallissanne tämän kauden aikana.
Mä kiitän niistä kaikista rahoista, joita te tuotte, jotta me voidaan maksaa Jorin palkka.
Just näin.
Hei. Meillä mun nuoruudessa, kun olen ollut Tepsin kannattaja tietysti iätä ajat, niin mä olen elänyt nuoruudessa sitä vaihetta, jolloin Tepsi ja Tuto olivat kuin kissa ja koira, ja nythän ne on löytäneet toisensa sitten tämmöisen toinen on kasvattaja seuraaja. Näin, mutta että se oli, voin kuvitella, mulla on pikkusen mielikuva siitä, mitä Tampereella saattaa tapahtua kahden joukkueen välillä ja täällä myöskin Helsingissä niistä ajoista. Nyt se on jo kadonnut, että sitä ei ehkä sillä tavalla enää Turussa tunnista.
Resonoiko jääkiekkokeskustelu Tuula Putkinen millään tavalla?
Ei, mutta mä löydän tästä kyllä yhteneväisyyksiä siihen, mihin me ollaan menossa tänään. Uh-huh. Eli kun kaksi kulttuuria kohtaan,
no
ja on
näin.
Eri tavalla olevat ajattelevat.
Ja molemmat varmaan sanoo, että I was born with it. Seura valitsi minut ja tästä ei niin kuin lähdetä kulmallakaan.
No se on juuri näin. Hei, ennen kuin mennään niihin aiheisiin, sunnuntaina on kansainvälinen kahvipäivä ja me ollaan kuuntelijoiden kanssa vaiheltu ajatuksia tänä aamuna kahvin juonnista siitä, että minkälaisia kahvinjuojia he ovat, niin minkälaisen tunnustuskunnan alle menee tämän aamuinen arvovaltainen kolmikko, jos Tuulasta vaikka aloittaa.
Mä ihan voin sanoa, että mä oon intohimoinen kahvinjuoja, että päivä alkaa kahvilla ja mä nautin kahvihetkistä, mä juon paljon, mä juon liikaa kahvia, ihan täysillä. Rakastan kahvia jopa. Menisin näin pitkälle.
Dayn aulassa on tosi laadukas siis kahviautomaatti ja mä otin 3 kertaa kaakauta. Myönnän kyllä juovani kahvia ja on sitä mieltä, että kahvi on niin kuin kirkon salainen sakramentti yhteen saattaja. Mutta en väitä, että se on niiden kahden arvoinen.
Mulla on ollut jo useamman vuoden ajan semmoinen, että mulla se kahvi sinänsä ei ole välttämätön, mutta se liittyy mulla semmoiseen, että mä olen kuulunut tämmöiseen toriparlamenttiin ja meillä on siis joka arki aamu 9:00 me kokoonnumme samassa kahvilassa. Meitä on liuta äijiä, jotka sitten parannetaan. Ensin laitetaan Lohjan asiat kuntoon ja sitten vähän laajemmat asiat ja myöskin tuodaan joskus omaakin elämäämme siihen. Se on ollut mulle kyllä semmoinen aivan mahtava paikka ja se alkaa sillä kahvikupposella. Se on, ja me on vaadittu, että se on nyt 2.50 meillä, meidän porukalla. Se on ilmeisesti muilla pikkusen arvokkaampi, mutta me saadaan se vielä tähän hintaan.
Mahtavaa. Tämmöisiä näitä ei saisi päästä katoamaan tästä Suomen maasta. Kaiken maailman Costa Rica-kerhot ja muut, mitä on kuullut, että on tuolla Turuilla ja Aito Vierillä. No hei, kahvia saapi hörppiä tämänkin tunnin aikana, aion itsekin niin tehdä ja sinä voit hyvä kuulija tehdä myöskin niin. En tiedä, lentääkö kahvit suusta seuraavan aiheen aikana, koska ensimmäinen aihe, se on Jan Ahonen, sinun aihe ja se on oikeastaan jutusta, mikä ryöpsähti tuolta Kirkko- ja kaupunkilehden sivustolta. Otsikko menee, onko polyamoria syntiä kirkkoherra Kari Kanala, ja Kari pääsi siihen vastaamaan, ja siitähän sitten moni pahotti jo mielensäkin. Mutta Jan Ahonen, mistä puhutaan tässä, mihin näkökulmaan mennään?
No lähtökohtana on kangastus. Siis nyt on tullut tuore kotimainen elokuva nimeltään Neljä pientä aikuista, ja siinä näytetään Paavolin kirkossa työskentelevä kirkkoherra, jolla on vaimo ja naisystävä, ja he päättävät elää polyamorisesti. Ja kirkko ja kaupunki on sitten tarttunut tähän aiheeseen ja soittanut sille oikealle kirkkoherralle, jolla on niin kuin aika paljon niin kuin tosielämässäkin tekemistä suomalaisten niin kuin rakkauselämätraamojen kanssa, eli hän on Ensitreffit alttarilla asiantuntija. Ja Karille tosiaan soitettiin ja kysyttiin, että mitä Kari ajattelee tästä fiktiivisestä kollegasta, ja Kari vastaa, että en voisi jakaa omaa sydäntäni. Se, mikä on mahdotonta minulle, voisi silti olla mahdollista jollekulle toiselle. Polyamoria ja avoimet suhteet puhuttavat nykyään paljon. Minusta parisuhteessa olennaisimmat asiat ovat yhteys, tuki ja tärkeys. Puoliso on tärkein aikuinen ihminen elämässäni. Voiko olla yhtä aikaa kahta tärkeintä ihmistä? Kari kysyy siis näin ja sanoo kuitenkin sitten loppujen lopuksi suoraan kysymykseen, että onko polyamoria syntiä. Niin jos polyamoria on asianosaisille ok, kuka minä olen sitä tuomitsemaan? Rakkausasiat eivät liity kristinuskon oppiin, vaan etiikkaan. Jos joku suhde on alisteinen, näen isoja ongelmia. Mutta jos suhteet ovat tasapuolisia, eivätkä vahingoita ketään, niin minun on vaikea kutsua polyamoriaa synniksi.
Otetaan tähän väliin se käsitteen avaaminen taustoittajana armoitettu Wikipedia. Polyamoria on siis yksi monisuhteisuuteen kuuluva ihmissuhden muoto sekä ajattelu- ja elämäntapa. Sitä noudattavalla henkilöllä voi olla yhtäaikaisesti useampi seksuaalisia ja tai romanttisia piirteitä sisältävä ihmissuhde. Eli jos tuolla on nyt ensimmäistä kertaa pappia kyydissä ja kuuntelee, että mistä ne puhuu polyamoriassa,
niin
tässä nyt kiitos Wikipedia.
Niin, mä kysyisin nyt oikeastaan niin kuin kollegoiltani, että yllätyittekö tästä niin kuin keskustelun avauksesta? En ehkä tällä keskustelulla hae niinkään tätä eettis-moraalista pohdintaa, joka tulee varmaan tässä niin kuin mukana, mutta jotenkin mä ajattelen, että tässä on, sanon nyt suoraan oman kantani sitä, että olen odottanut tätä hetkeä. Tästä on niin kuin korkea aika keskustella.
Mä olen ihan kanssasi just samaa mieltä, että mä oon itse asiassa tästä jossakin yhteyksissä puhunutkin ja puhunut siitä nimenomaan sitä kautta, että tavallaan se, mitä kirkko ja kristityt näistä parisuuden ja muista kysymyksistä ovat ajatelleet ja ymmärtäneet ja puhuneet, niin se on edennyt pikkusen aina sillä tavalla niin kuin myöhässä sen suhteen, miten tämmöinen julkinen ja muu keskustelu on edennyt. Ja mulla on ollut sellainen mielikuva, että nyt kun tästähän on ollut näitä haastatteluja, lehdissä on ihmisiä, jotka kertovat elävänsä tämmöisessä suhteessa, niin jotenkin on sellainen tuntuu, että tässäkin me yritämme jotenkin niin kuin pidättää sitä meidän omaa keskustelua niin pitkään kuin mahdollista, että meidän tarvitsisi vielä jotenkin ruveta ottamaan kantaa tämmöisiin asioihin ja mistä näkökulmasta me sitten otetaan se kanta, niin siitä alkaa varmaan sitten jossakin vaiheessa kyllä tässä keskustelu, mutta toisin ajatus, että se keskustelun avaaminen on, tämä on yksi niistä tänä aamuna, että lähdetään tätä asiaa miettimään ja pohtimaan.
Ja mä pohdin sitä, että miten, onko edes mahdollista, että tämmöinen instituutio nimeltä kirkko, että instituutiolla nimeltä kirkko on vastaukset ja näkemykset joka ikisestä asiasta. Esimerkiksi tämmöinen asia, joka liittyy ihmissuhteisiin, perheeseen, perheen muodostumiseen. Me edetään semmoisessa yhteiskunnassa, että nämä on äärimmäisen, ei ole yhtä ainoata tapaa elää, niin kuin me kaikki tiedetään. Et se on niin kuin, onko se jotenkin, onko se epärealistista tai onko se niin kuin väärin odottaa sitä, että kirkko lausuisi tästä asiasta jotakin? Mä itse luin tämän kirkko- ja kaupunkijutun ja Kari Kanalan haastattelu. Ajattelin jotenkin, että hirveän viisaasti hän siinä lausui, koska hän osoitti ymmärrystä. Hän kertoi, miten hän itse ajattelee asiasta, mutta että hän ei niin kuin ottanut kantaa. Mikä hän olisi ottamaan kantaa tähän ja neuvomaan muita?
Niin. Mä ajattelen, että tässä niin kuin näkyy median kehitys, ja tämä on tietysti vähän tämmöinen raskas polku selittää, mutta mä ajattelen, että nykyään media on entistä nopeampi. Se kaipaa nopeita vastauksia aika hitaisiin ja raskaisiin kysymyksiin, ja sitten kun instituutiot ovat hitaita, niin silloin ehkä instituutioiden sisältä haetaan niitä henkilöitä, jotka ovat nopeita sanottamaan, ja mä luulen, että tästäkin syystä, ei ainoastaan sen takia, että Paavalin kirkkoherra elokuvassa ja Paavalin kirkkoherra niin kuin oikeassa elämässä kohtaavat tässä asiassa, että se oli perusteltua kysyä Karilta, mutta mä ajattelen, että tässä jollain tavalla niin kuin tämmöinen niin kuin median kehitys on hakea nopeita vastauksia, ja kirkon siunaus on joskus se, että se on hidas kääntymä. Ja mä ajattelen, Tuula, että jos sullekin tästä asiasta soitetaan, niin se on varmaan niin kuin aika kinkkinen kysymys, että kenelle niin kuin neuvoa eteenpäin?
No ei se oikeastaan ole ollenkaan kinkkinen kysymys. Ei, koska mehän saadaan kirkon viestintään, me saadaan todella paljon kansalaispalautetta. Ja hirmu usein se kansalaispalaute päättyy kysymykseen, mitä kirkko ajattelee tästä. Ja mä nyt kun on ollut tässä työssä reilut 2 vuotta, aluksi olin aika häkeltynyt, koska totesin, että en löydä mistään yksiselitteistä vastausta. Mutta nyt mä osaan jo vastata siihen, että ei kirkko ajattele tästä mitään. Ja sitten mä voin viitata, just mä voisin tässä kohtaa laittaa linkin Karin haastatteluun. Tai sitten mä voisin kertoa, mitä joku piispa on sanonut asiasta. Mutta mä voisin kuvata sitä niin, että niinku, joskus joku viisas on sanonut, että se sanoo riparilaisille, jotka kysyy, että mitä kirkko ajattelee tästä. Se sanoo niille, että ihan samalla tavalla kuin vastaan, kun, että mitä Suomi ajattelee tästä. Että ei kerta kaikkiaan ole välttämättä yhtä jaettua näkemystä. Varsinkin tämmöisestä aiheesta ohjaisin siis luultavasti perheneuvontaan, jos olisi joku haluaisi niin kuin lisää tukea ja ymmärrystä.
Toisaalta mä olen pikkusen eri mieltä tässä sen suhteen, että kyllä mulla on se näkemys, että kirkko on asioista jotain mieltä. Sen tähden on olemassa joku kirkolliskokous, joka jostakin asioista jotakin sopii. Ja mä ymmärrän, että se osittain johtuu siis meidän ihmisten myöskin siihen niin kuin tarpeeseen, että me tarvitaan ja kaivataan, että joku linjaa elämää jossakin, koska tuossa voi olla sitten se mahdollisuus, että kysymys oikeasta ja väärästä ei ole kohta mikään asia, että ei ole enää mitään, kukaan ei voi sanoa mistään enää mitään, lainsäätäjä lienee ainut sitten, joka jollakin tavalla sanoo. Ja siksi mä kyllä ajattelen, että kyllä kirkko, ja se joutuu tämän kysymyksen kanssa ilman muuta, sen verran mä tiedän oman kirkkoni sisältä, että täältä nousee kysymyksiä siitä, että mitä kirkko tästä asiasta on mieltä.
Ja mä ajattelen, että tai ensimmäinen ajatus, joka mulle tuli tästä sen lisäksi, että on hyvä, että tästä keskustellaan, on se, että liikkuuko peräseinä. Eli tarkoitan sitä, että niin kuin erään kollegani kanssa tällä viikolla kävin pitkän keskustelun siitä, että onko sellaista niin kuin asiaa, jossa kirkolla olisi niin kuin selvä kanta, josta ollaan niin kuin samaa mieltä. Ja sitten niin kuin opponoin nyt itseäni taas sillä, että kirkko ja kaupunki on media ja sillä on lupa otsikoida näitä asioita niin kuin haluaa ja mennä ytimeen. Mutta se, niinku se, että aloitetaan, että onko syntiä, niin se on, niinku, se on aika raskas avaus. Ja mä jotenkin toivoisin, että tätä keskustelua voitaisiin käydä siten, että me emme sulje niinku ihmisiä pois, mutta sitten niinku perustellen jotenkin, niinku, voiko sanoa, että rakkaudellisesti, vaikka monirakkaudellisesti.
Niin kuin tuossa oli jo aiemminkin vähän keskustelua, niin itse ajattelen niin, että ihmiset, jotka ovat valinneet esimerkiksi tämmöisen polyamorisen suhteen, niin voin vaan niin kuin mielessä, voi olla, että voin väärässä, mutta että se ajatus, että miksi ollaan siellä asti, niin kun sieltä lähdetään ikään kuin haastamaan ihmisiä kirkko taaksepäin johonkin omaan näkemykseensä, niin onko se ensimmäinen kysymys, joka pitää niille sanoa, että ne elää synnissä, vai mikä on, miksi ne ovat niin kuin siellä, voisi sanoa sen verran etällä, että se matka on ollut jonkunlainen matka jostakin, josta on lähdetty sinne, ja sen tähden musta pitäisi niin kuin kysyä ja näiden ihmisten kanssa käydä niin kuin tätä vääntöä ja keskustelua, että mikä heidät on tuohon maailmaan itse asiassa johtanut, ja sieltä voi löytyä jotakin sellaista, joka voi auttaa meitä myöskin ymmärtää näitä ihmisiä.
Mutta sitten voi olla, että niitä ihmisiä ei edes kiinnosta, aivan, kirkko heistä ajattelee. Eli se, että tietyllä tavalla, että koko kirkon pitäisi luoda nahkansa, että ehkä me ei olla enää sellainen instituutio, jota varmistellaan näkemyksiä joka asiaan.
Ja kun mä ajattelen sitä taustakeskustelua, jota tätä varten tarvitaan, niin mä luulen, että semmoinen niin kuin rippikoululaistasoinen kysymys, joka nuorisotyön ohjaajille, papeille ja varmaan niin kuin hengenmiehille ja naisille esitetään, on se, että no mites nämä vanhan testamentin niin kuin multiavioitujat, Salomot, Daavidit, Abrahamit, mitä siellä onkaan?
Että, patriarkat.
Niin, että eikö tämä ole jo patriarkaalinen tapa? Että,
niin. Ja mutta se, mikä kanssa nyt nousi tuosta teidän ajatuksista, oli siis se, että tämä on musta toisaalta myöskin kiusallista, että kirkosta on tullut tämmöinen niin kuin moraalivartija tavallaan, että kun meidän tehtävä on ollut tämän evankeliumin eteenpäin vieminen, sen pelastavan sanoman ja Jeesuksesta kertomisen niin kuin perusidea on ollut meille. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, kun yhteiskunnassa on vaikeuksia löytää oikean ja väärän rajoja, niin sitten käännytään niin kuin kirkon puolelle, että sanokaa edes te.
Sähköisen viestinnän ajalla papeista on tullut sähköpaimenia, jotka antavat niin kuin pulsseja siinä kohtaa, kun raja ylittyy.
Niin, mutta miten me voitaisiin niin kuin ohjata omaa ajattelumme siihen, että me kertoisimme tästä meidän ydinsanomasta, koska mä ainakin näen, että sieltä käsin ihmiset voivat löytää myöskin jotakin semmoista oivallusta elämänsä, eikä niin, että me ollaan tämmöinen tosiaan tämmöinen moraalinvartija, koska muut eivät enää tavallaan ota sitä roolia, niin annetaan se kirkolle, pitäkää te huolta.
Että olisiko se moraalinvartija ennemmin olisi arvoyhteisö, ja mikä se peräseinä, onko se lähimmäisen rakkaus vai onko se jotain muuta?
Musta tuntuu, että meiltä ei niin kuin löydy semmoisia niin kuin montaakaan niin kuin selkeää kysymystä tämän kirkon sisällä. Sitä on joskus vaikea selittää, että tämän niin kuin sateenvarjon alla ajatellaan niin kuin monella eri tavalla. Jos mä haen nyt ihan lähihistoriaa tässä muutama viikko sitten Inkerin kirkko vihki suomalaisia teologeja papikseen, ja sitä pidettiin niin kuin täällä kotimaassa sitten loukkaavana. Se tavallaan niin kuin meidän itsehallintoamme loukkaa siltä osin, että nämä henkilöt hakevat pappeutta ulkomailta toimijakseen kuitenkin Suomessa. Tämä oli siis se pikainen tulkinta, näin ei välttämättä ole. Ja nyt sitten tulee tämä keskustelun avaus, niin musta tuntuu, että me ollaan nyt niin kuin tämän kirkkokuplamme niin kuin siellä äärilaidolle, ja nyt tämä niinku keinuu, ja mä en tiedä, et voiko tästä seurata muuta kuin haavoittavaa keskustelua. Mä todella toivon, että...
No, verkkouutiset ainakin veti tästä jo sen päätelmän, mitä oli ajateltavissakin otsikolla. Kirkkoherra ei pidä monisuhteisuutta syntinä. Se oli se, minkä he otti kirkon ja kaupungin jutusta, ja sen tietää, että tuo lumipallo lähtee pyörimään nyt sitten. Me ei ehkä saada tästä valmista tän enempää. Eikä?
Tällä konklaavilla emme ota niin kuin sitä valtaa, voimaa ja kunniaa, mutta musta tuntuu, että jotenkin tästä niin kuin ajatukseksi jää, että voitaisiko, tästä pitää keskustella, tästä pitää puhua niin kuin sellaisessa ymmärtävässä hengessä. Ei ehkä että onko syntiä vai ei, vaan jotenkin niin kuin ymmärtää toinen toisiamme enemmän, jotta tähän joku tolkku saataisiin.
Tuli sekin päivä, kun Radio Dayssä mainittiin sana polyamoria. Ehkä tämäkin on sitten jonkinlainen keskustelun avaus. No, nyt käydään välitudilla vähän miettimässä, että mitä tuli sanottua. Kirkon viestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkisen aihe pääsee sitten seuraavaksi keskusteluun. Täällä on hänen lisäkseen myöskin rovastikirjailija Hannu Nyyman sekä verkkotuottaja, toimittaja pappi Jan Ahonen, tuto vankkumaton kannattaja. Nyt kohti välituntia, kohta jatketaan juttua.
Jälkiistunto.
Vuoden kristillinen kirja -ohjelmasarjassa kuljetaan kohti Helsingin kirjamessuja. Puhetta kristillisistä kirjoista mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Kuuntele tiistai-aamupäivisin kello 10 uutisten jälkeen.
Radio Day. Jälkiistunto.
haastavien kysymysten äärellä on kirkko tuon äskeisen aiheen äärellä, mutta niin varmaan kyllä myöskin seuraavan aiheen äärellä. Jos mummoni vielä täällä maan päällä eläisi, niin hän sanoisi, että näähän alkaa samalla kirjaimella polyamoria ja budjetti, mutta annettakoon hänelle se. Tuula Putkinen, Hannu Nyman, Jaana Ahonen, tämän aamun keskustelijat. Tuula Putkisen aihe pääsee ikään kuin jatkumona tähän ja nyt päästään sinne budjettineuvotteluiden ytimeen. Tuula, ole hyvä.
Mennään budjettiin. Ja otetaan ihan tuore tämän aamun Hesarissa mielipidekirjoitus näistä kirkon äänistä, kun puhuttiin. Mari Parkkinen, tuore Mikkelin piispa, kirjoittaa muun muassa näin. Rakennammeko vain menestyjien yhteiskuntaa vai pyrimmekö pitämään kaikki mukana silloinkin, kun avun tarve on suurin? Kirkon tehtävä on auttaa kriiseissä ja monissa seurakunnissa on jo lisätty diakonian budjettivaroja. Suurimman vastuun kantaa kuitenkin yhteiskunta päättäjien hyväksymien lakien ja asetusten puitteissa. Meillä ei ole varaa leikata tulevaisuudelta siipiä. Ja vielä tähän pohjalle mennään tuonne kirkkohallitukseen ja kansliapäällikön lausumaan. Tästä kirkko tiedotti, kirkko on lausunut näistä lakiesityksistä seuraavaa. Näin sanoo kansliapäällikkö Pekka Huokuna. Kannamme huolta erityisesti niistä ihmisistä, joihin kohdistuu samanaikaisesti useita sosiaaliturvan leikkauksia. Seurauksena voi olla yksittäisten ihmisten ja perheiden syrjäytyminen ja mielenterveysongelmien lisääntyminen. Se johtaa paitsi inhimilliseen kärsimykseen, niin myös kustannuksiin yhteiskunnalle. Tällaisella pohjustuksella on myös Horisontti-ohjelmassa, jota kaikki kuuntelemme aktiivisesti, on tästä samasta asiasta keskusteltu ja siellä emerituspiispa Mikko Heikka nosti esille sen, että miksei kirkko jyrähdä ja tätä asiaa pitää esillä. Vähän liittyen tähän meidän äskeiseenkin keskusteluun, niin kuin Jani, sä sanoit, että me ollaan aina vähän jäljessä, että sitten kun on joku aihe, niin kirkon pitäisi monien, ehkä kirkon jäsenten tai tämmöisten kirkkoaktiivien mielestä, että miksei se kirkko ole tuolla A-studiossa ja kuka se kirkko sitten, onko se arkkipiispa vai onko se sitten asiantuntija vai onko se Kari Kanala, että miten kuuluu kirkon ääni näissä. Sitten joku on sanonut, että mehän näissä kirkkokin kovasti hallitusohjelmaan kommentoi ja teki ehdotuksia, niin siellä sitten joku totesi, että ei sillä oikeastaan yhtään mitään väliä, mitä se kirkko noihin kommentoi, että kuitenkin sitten päättäjät päättää ja kirkko seuraa siinä mukana. Et ehkä tämmöisellä avauksella, että mitä ajattelette tästä, että oltiinko me kirkkona liian hitaita tähän asiaan reagoimaan. Toki tämä keskustelu varmasti jatkuu ja on esillä monessa kanavassa. Että eikö me päästä niihin kanaviin, missä sitten kaikki huomaisi, että kyllä se kirkkokin on tästä niin sanotusti jyrähtänyt.
Menikö juna jo?
Niin.
No itsellä on nousee aina se ajatus, että palataan ehkä siihen mielikuvaan taas kirkosta. Ja mulla on sellainen käsitys, että suomalaisessa yhteiskunnassa kirkko suhteessa esimerkiksi köyhyyteen tai muuhun, niin sillä ei ole ihan paras maine tässä. Sen vahvin maineen kantaja on diakoniatyö, jota se tekee aivan uskomattomalla tavalla. Siis se on, nyt kun itsekin seuraan sitä aktiivisesti oman seurakuntani kautta, niin sehän on aivan uskomaton määrä, millä tavalla seurakunta on tässä matkassa mukana. Mutta sitten jotenkin aina kirkon kohdalla se semmoinen ajatus siitä, että se tulisi ihan oikeasti köyhän rinnalle, niin on ollut semmoinen, sitä on pidetty, että se äänestää aina porvarien puolella ja se on tämmöinen näin oikeistolainen ja kaikkea tämmöistä, niin sen vanha historiasta kantaa, niin mulla on jotenkin se mielikuva, että monet, palataan nyt vaikka esimerkiksi mediaan, niin niiden mielikuva siitä, että voisimmeko nyt kutsua kirkon meidän kanssamme keskustelemaan, niin ehkä toimittaja kysyy, että mitä hyvää siitä tai hyötyä siitä meille olisi. Ja sen tähden epäilen, että me ei aina olla ensimmäisenä kutsuttuja listalla.
Emma-Stiina Vehmanen on ympäristö- ja ilmastoministeri, erityisavustaja ja myös kokoomuksen valtuutettu Espoossa ja hyvinvointialueella. Ja hän on Twitterissä, joka nykyään nimellä X, kirjoittanut seuraavalla tavalla. Olen sukupolvea, jossa kavereissa taitaa olla enemmän kirkosta eronneita kuin jäseniä. Silti tuntuu tärkeältä kuulua kirkkoon. Olen kokenut sen arvokkaaksi instituutioksi, joka yhdistää erilaisia suomalaisia. En ole varma, onko tämä puoluepolitiikkaan sotkeutuminen viisas tie. Ja tämä on, tähän on liitetty, tämä on vastaus Haakan seurakunnan twiittiin, jossa puhutaan, otetaan kantaa hallituksen politiikkaa. Et mä ajattelen, että meillä on kyllä kirkossa myös niin kuin huonoa historiaa siinä, missä me ollaan niin kuin myötäilty päättäjiä ja ollaan myös oltu väärässä, mutta jos pitää ihan yksinkertaistaa, niin mun mielestä se, että me keskustellaan, niin sillä on niin kuin tietty arvo, kun sen sijaan, että me odotetaan ja sitten niin kuin kommentoidaan sitä lopputulosta. Ystäväni on töissä tuolla politiikan maailmassa Arkadianmäellä. Soitin hänelle eilen ja kysyin, että miten kirkko siellä näkyy, niin kyllä hänen niin kuin arvionsa oli valitettavan niin kuin sellainen, että valtiopäivän jumalanpalveluksia on, mutta ei valtiopäivän jumalanpalveluksen yhteydessä piispolta esimerkiksi kysytä mitään niin kuin sellaista, tai se eivät sitten vastaa mitään sellaista, josta saisi jutun tehtyä. Ja Arkadianmäelläkin, mä oon ymmärtänyt, että kirkko loppaa aika paljon. On tehty hallitusohjelman kommenttia ja näin edespäin, mutta hän sanoi, että ei hän kuitenkaan ihan sellaista niin kuin merkittävää läsnäolla ole nähnyt.
Mulle tuossa, kun oli tämä teemakin tiedossa, niin yksi on sana, jonka mä niin kuin koen, että kirkolla olisi yksi mahdollisuus jotenkin vastata, koska nythän me käydään tässäkin sitä keskustelua, en tarkoita vaan ihan meidän, vaan yleistä keskustelua tämän hallituksen päätöstä, että me edellytämme, että tietyt instituutiot toimivat sen eteen, että Suomessa huonosti voivat ihmiset saavat apua. Onko se kirkko, onko se yhteiskunta, onko se mainittu budjetti, mikä se sitten onkaan, mistä se haetaan. Mulla on ollut jo vuosia sellainen unelma, että kirkon siis paluu sellaiseen yhteisöllisyyteen. Voisi olla yksi tämmöinen mahdollisuus auttaa ja viestiä ihmisille, että on olemassa tämmöinen yhteisö kuin seurakunta, johon ihmiset voivat jollakin tavalla tukeutua. Ja se ei ole aina sitä, että voisitko viipata mulle 20, mä tarttisin sitä tuohon, vaan joku semmoinen niin kuin rinnalle tuleminen, joka viestii siitä, että onhan tässä mun mielestä niin tässä meidän Suomen maassa ennenkin selvitty myöskin juuri sitä kautta, että on tämmöinen, ja miksei kirkko tai miksei seurakunta voisi näyttää tämmöisessä mallia sen sijaan, että se osallistuu vaan keskusteluun ja sitten se edellyttää sitä, tätä ja tuota.
Valtio on valtion kokoinen, kirkko on kirkon kokoinen, huomattavasti pienempi, vaikka se jäsenmäärä on vielä iso. Minusta se on huono polku, jossa valtio luopuu jostain tekemisestä ja kirkko tulee ikään kuin diakonian siivin sitten niin kuin paikkaamaan sitä aukkoa. Siis lähimmäisen rakkaus on tässä se tärkeä asia ja pitää niin kuin pyrkiä auttamaan, mutta joskus tulee mieleen niin se kysymys, että kun kirkko paikkaa näitä aukkoja, niin onko se osittain mahdollistamassa tämmöistä kuntien ja hyvinvointialueiden ja valtion vetäytymistä myös, että sellaisissa kohdissa varsinkin. Esimerkiksi meillä Helsingissä tapahtui sillä tavoin, että lasten puistotoimintaa supistettiin. No silloin yhdestä seurakunnasta lähdettiin apuun ja en mä nyt lähde sitäkään tuomitsemaan, mutta mä jotenkin ajattelin, että siinä kohtaa kyllä pitää myös sanoa siis, että jotenkin, että tämmöinen niin kuin vetäytyminen, ettekö ymmärrä, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin lapsiperheille. Ja samaan aikaan nyt jaetaan niukkuutta. Sitä jaetaan kirkossa, sitä jaetaan valtiossa. Mutta tästä on niin helppo puhua.
Kyllä, mutta tämähän koskee kaikkea muutakin tekemistä mun mielestä. Että jos ajattelet vaikka luonnonsuojelua, ympäristönsuojelua, että aina on, valtion toimet on riittämättömiä ja on järjettömän iso rooli on järjestöillä ja kolmannella sektorilla, että ne nimenomaan paikkaa sitä, mitä valtio ei pysty tekemään budjetin tai muun byrokratian puitteissa. Ja se tietysti nyt tämä niin kuin heikoimpien puolella oleminen, niin jos se on se kirkon vahvuus ja se ydin, jos onko se kirkon ydin, niin siinä sitten kirkko pystyy olemaan se niin kuin tukiverkko. Mä mietin, musta se oli hieno ajatus tästä yhteisöllisyydestä, mutta onko se aika haastava, että sitten jos on niinku tällaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että on jo niinku aika pitkälle vieraantuneet kirkosta, niin miten ne löytää sieltä seurakunnan yhteisöstä sen itselle sopivan toiminnan?
Profeetta on sellainen sana, joka on nyt niin kuin, se on aika paljon niin kuin varattu kirkolle ja se on ehkä vähän semmoinen, että sitä käytetään niin kuin löysästi, mutta mä ajattelen, että mä kaipaan profetaalista kirkkoa siinä mielessä, että vanhan testamentin profeetat olivat syvästi yhteiskunnallisia.
Oli, nimenomaan.
Ja sitten profeettouteen liittyy myös syvä raamatullinen viisaus, että on vääriäkin profeettoja, mutta edelleenkin tämmöisenä viestinnän ihmisellä mä ajattelen, että on jotenkin niin kuin tärkeää, että puututaan, että puhutaan, että nostetaan esiin silläkin uhalla, että ollaan väärässä. Ja mä ajattelen, että sitten antaudutaan siihen niin kuin puheprosessiin ja todetaan, että olen korjannut mielipidettäni. Kun ehkä kirkolta odotetaan jotenkin semmoista vastausta, joka on niin kuin jo valmis.
Niin erehtymätön.
Meiltä ei tunnisteta niin kuin niitä keskustelun avauksia. Ne koetaan usein suljetuiksi. Että niin. Tässä on kanta. Deal with it.
Mutta tässä on, tulee väistämättä mieleen myöskin se, että siis, tässä on tämän luterilaisen teologian yksi sellainen iso kompastuskivi. Mehän aikoinaan lähdimme siitä, että Luther meille vahvasti erotti maallisen regimentin ja hengellisen regimentin. Ja nyt me olemme kasvaneet koko Pohjoismaissa siihen, että yhteiskunta huolehtii tämän maallisen regimentin. Ja sen yksi heikkous on ollut juuri se, minkä mä joskus kuullut aikoinaan, mä muistan jo vuosia sitten, jotkut kertoi vierailustansa Ruotsin SPR-vieraana ja he kävivät siellä sitten mukien kanssa sitten keskusaukiolla pyytämässä ihmisiltä apua SPR, niin ruotsalaiset reagoivat, että ei minun tarvitse tätä auttaa, että se tulee meidän yhteiskuntamme verovaroista, että kaikki tämä tuki, mun ei tarvitse enää ikään kuin auttaa. Ja me olemme kasvaneet jotenkin siihen tämän maallisen regimentin sen vastuun siirtäminen, kun esimerkiksi katolisessa maailmassa niin on paljon voimakkaammin se katolisen kirkon ikään kuin aktiivisuus suhteessa yhteiskuntaan.
Onko se hieno sanoa subsolidaarisuusperiaate,
niin,
jossa niin kuin yksilöä myös velvoitetaan.
Juuri näin. Ja kyllä meillä niin kuin, sen verran lakia me saataisiin vielä julistaa tässä että me jollakin tavalla haastettaisiin ihmisiä siihen mukaan niin kuin katsomaan sitä. Tämä liittyy jo esimerkiksi tähän lapsikysymykseen, että meillä esimerkiksi Lohjalla on ollut pikkusenkin keskustelua siitä, että kun voitaisiinko katsoa vähän yhdessä lastemme perään, kun he menee tuolla. Ja se jo tuntuu, että ei kuulu mulle, ei ole meidän lapsia, niin, tai muut on kakaroita ja meidän lapset ja näin. Et mikä on juuri tämä, voisiko kirkolla olla tähän jotakin viestiä?
Tähän vielä lyhyet vastaukset. Tuula ja Jan, onko teillä viisasten kiveä siihen?
Musta tuntuu, että yhteiskunta esittää aika isoja kysymyksiä kirkolle ja ehkä sen kysymyksiin vastaamisen paine kohdistuu erityisesti piispoihin ja mä oon sitä mieltä, että mä toivoisin piispolta aktiivisempaa roolia, mutta samaan aikaan tuntuu, että nämä kysymykset on miten edes piispolla on aikaa ja viisautta vastata näihin, mutta mä jotenkin haluaisin ajatella, että sen viran mukana tulee viisaus ja neuvokkuus edes viedä sitä keskustelua eteenpäin, tai edes sen sanominen, että en tiedä.
Mutta, ja piispojen rinnalla kyllä nämä kirkon työntekijät ja diakonit ja lapsityöntekijät, nuoriso-ohjaajat, kaikki, ne musta lausuu viisaita asioita. Sitä työtä on tärkeää tehdä näkyvän.
Ne, jotka elää kädet siellä. Savessa, just heitä niin. Tulee kuunnella.
Just näin.
No niin, kädet saveen ja välitunnille. Sen jälkeen puhutaan väärässä olemisesta. Tuula Putkinen, Hannu Nyyman, Jan Ahonen on kolmikko, jolla tänään riittää sanottavaa. Annetaan heille pieni hetki aikaa levähtää ja sitten me päästään jatkaa. Kolmatta juttua.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa-ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa-ohjelma Radio Daysta maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
Radio Day. Jälkiistunto.
Mä en millään saa kolmatta P:tä tästä, mutta polyamoria, budjetti, mutta sitten väärässä oleminen. Kyllä me kai joku synonymi voidaan sille punnertaa. Keskustelijana tänään jälkiistunnossa rovastikirjailija, emerituspäätoimittaja ja TPS-vankkumaton kannuttaja Hannu Nyyman. Oliko se parempi?
Oli.
Vieressä on tutolainen toimittaja, pappi Jan Ahonen. Mä en tiedä, kannattaako Tuula Putkinen jotain joukkuetta.
En mäkään tiedä, en mä varmaan. Espoo Pesistä.
Ai ja, okay. Mä olin sitä jokereita sulle kauppaamassa. Mutta kirkon viestinnän viestintäpäällikkö Tuula Putkinen. Minä olen Matias Vilperi ja jälkiistunnon valvoja ja minä olen Keravan jokereiden vankkumaton kannattaja. Mutta ei puhuta siitä sen enempää tässä aamussa. Mennään kolmanteen aiheeseen, joka jollain lailla filosofisestikin nipoo näitä kahta aihetta, aiempaa aihetta yhteen. Oikeassa oleminen, väärässä oleminen. Tässä on niin monta syvällistä kantaa, että Hannu, sä saat sanottaa tän ja tuoda, että miksi tämä ja mitä sä tahdot keskustella. Tässä on aika hieno tausta.
Se nämä aivan upeita tämmöiset keskustelut ja tämä mun lähti liikkeelle siitä, että istuskelen Lohjalla kirjastossa lukemassa lehtiä ja törmäsin siellä ehkä monien tuntemaan toimittaja Jani Kaaron artikkeli, jossa hän teeman oli väärässä oleminen, ei tunnu pahalta. Ja se jotenkin sai mut koukkuun. Siinä oli muutama tämmöinen oikein. Siis se pointti, josta hän lähti liikkeelle, on siis se, että meidän pitäisi suostua kohtaamaan toinen toisemme eri mieltä olevat. Ja hän otti kaksi esimerkkiä. Hän otti Pekka Haaviston ja toi Persujen Hakkarainen, joka on tuolla europarlamentissa. Ne on kavereita keskenään. Ne tapaa toisiansa. Haavisto on käynyt Hakkaraisen sahalla ja muuta. Ja monet on aivan ihmeessä, että voiko tämä olla mahdollista? Miten tämä on mahdollista? Ja sitten vastaavan esimerkin toisinpäin hän otti Amerikan siitä tilanteesta. Se on 90-luvulla, jolloin Newt Gingrich voitti republikaanien vaalit Yhdysvalloissa. Ja se alkoi toimia sillä tavalla juonisti, että se alkoi puhua näille republikaaniedustajille, oli ne sitten senaatissa tai edustajahuoneessa, että ne ei muuttaisi Washingtoniin. Ja se pointti oli se, että jos ne muuttaa sinne, niin ne saattaa tutustua demokraattiperheisiin ja niistä saattaa tulla ystäviä keskenänsä. Ja on paljon parempi olla kriittinen, jos ne on tuolla kauempana, eikä olekaan ystäviä. Ja tämä ajatus siitä, että meidän pitäisi suostua olemaan lähellä niitä, jotka ovat myöskin eri mieltä meidän kanssamme. Kaaro lainas John Stuart Millia kahdessa lauseessa. Hän sanoi, että joka tietää asiasta vain oman näkemyksen, tietää siitä vain vähän. Jos hän ei tunne vastakkaista näkemystä, hänellä ei ole perusteita puolustaa kumpaakaan mielipidettä. Ja oppiakseen tuntemaan vastapuolen näkemyksen ei riitä, että kuulee siitä ulkopuoliselta. Se on kuultava ihmiseltä, joka kiihkeästi puolustaa omaa näkemystään. Ja tämä oli musta se semmoinen, niin kuin, joka itseäni pysäytti, että meidän on jotenkin suostuttava tulemaan, menemään lähelle toisiamme, jotka ollaan eri mieltä. Just esimerkiksi puhuttiin nämä Inkerin babit ja parisuhdekysymykset ja kaikki tämmöiset kirkon roolit ja muut. Ja sitten siinä oli loistava ajatus, ja mä luen tämän nyt sen vielä, koska mä itsekin mietin, että ymmärränkö mä tämän, mitä Kaaro sanoi. Kun hän kirjoittaa, siis tämä on nyt Kaaron lainaus. Miltä väärässä oleminen tuntuu? Kysymysmerkki. Tuntuuko pahalta? Kysymysmerkki. Tuntuuko kamalalta? Ei mitään sinne päinkään, sanoo Kaaro. Pahalta meistä tuntuu vasta, kun me huomaamme olevamme väärässä. Sitä ennen, kun me ollaan erimäisiä mielipiteitä, väärässä oleminen tuntuu ihan samalta kuin oikeassa oleminen. Vasta kun me törmäämme siihen, että se, mitä mieltä mä olen, olikin ihan oikeasti väärin, niin sitten se alkaa tuntua pahalta. Ja musta tuntuu, että me eletään jotenkin tämmöisessä maailmassa, me heitetään erilaisia käsityksiä, eikä se tunnu yhtään pahalta, vaikka jonkun mielestä mä oon väärässä, kun ei ole kukaan vielä osoittanut, että onko mä oikeassa vai väärässä. Vasta kun se ikään kuin jämähtää päähän, että hei, mä olin hei muuten väärässä tässä asiassa, niin se alkaa varmaan tuntua pahalta. Ja sen tähden mä ajattelin, että jotta mä pääsisin ymmärtämään sitä, että miten mä voin sen oman mielipiteeni rakentaa, mun on suostuttava tulemaan lähelle toista ihmistä ja kuulemaan myöskin se hänen näkemyksensä.
Aika fantastinen jotenkin toi teksti.
Oli. Ja hienosti alustettu, että toki on asioita, joissa voi sanoa, että joku on väärin ja oikein. Me tiedetään, että mitkä on Norjan naapurimaat, tai me tiedetään, että missä on Tyyni valtameri. On absoluuttisia totuuksia, mutta sitten tuo oikeassa tai väärässä oleminen, niin toisaalta voisiko ajatella, että ajattelee jostain asiasta tietyllä tavalla, eikä yritäkään väittää, että mä ajattelen, olisi niin kuin valmis hyväksymään sen, että tämä on asia, mistä mä ajattelen näin, mutta ymmärrän ja hyväksyn sen, että monet ihmiset ajattelee tästä eri tavalla. Se niin kuin helpottaisi. Ja sitten vielä tämmöisenä vaan ajatuksena, että itse olen jotenkin havainnut sen, että kuinka helppoa ja ihanaa elämä on, kun on madaltaa sitä kynnystä. Että tosi helposti myöntää, että mulla meni nyt ihan pieleen, mä oon ihan väärässä ja hyvä pointti. Että korjaan käsitystä, niin se tekee omasta elämästä todella paljon helpompaa, jos ei yritä koko ajan olla viisas ja tietää kaikista kaikkea.
Toi on mun mielestä niin kuin viisauden sanoja tässä niin kuin vallitsevassa kahtiajakoisessa maailmassa ja koko ajan tuon niin kuin semmoisen niin kuin kuplautumisen vastaisena puheena, että tietyt tarvitaan niin kuin semmoista ristisiitosta, tarvitaan sellaista niin kuin erilaisten näkemysten keskustelua. Ja jos mä nyt yritän oikein niin kuin filosofisessa mielessä opponoida, niin mä sanoisin, että on tilanteita, joissa rakkaus vaatii ratkaisun. Mä muistan tämmöisen evankelioivan kirjan nimen, jota nyt tässä vaan niin kuin käytän. Ajattelen, että joissain tilanteissa sitten niin kuin pitää tehdä ratkaisuja, että se ei niin kuin, mutta ennen näitä ratkaisuja tulisi niin kuitenkin näiden niin kuin kuplien niin kuin jollain tavalla edes niin kuin aueta ja käydä sitä keskustelua, jotta siitä niin kuin päätöksestä tulisi mahdollisimman fiksu, mutta mä oon tällä viikolla viimeksi miettinyt ja synkimmillä hetkillä ollut sitä mieltä, että jos kirkko menisi avioliittoneuvojalle, niin sen neuvo olisi, että rakkaus vaatii ratkaisun, erotkaa toisistanne. Ja tämä ei ole mun lopullinen ratkaisu, mutta mä niin kuin jotenkin niin kuin haluaisin, että olisi semmoinen keskustelemisen tie. Ja kun tässä on puhuttu kahvista leikkisenä sakramenttina, niin kyllä mä oon joskus ajatellut myös, että keskustelu on kirkon sakramentti. Siis ajatellaan sillä, että meillä on ongelma ja kun siitä on käyty keskustelu, niin se on ratkaistu. Mun mielestä se ei ole ratkaistu ennen kuin se ongelma on ratkaistu. Mutta näitä keskusteluja tarvitaan.
Musta olet ihan oikeassa tässä, että on asioita, joihin on etsittävä ratkaisu niin kauan, että sellainen ratkaisu, ja onhan meillä kirkon historiassa näitäkin vaiheita, jolloin me on haettu ja sitten on päädytty.
Ja tietyllä on myös asioita, joissa on niin kuin kiirehditty liikaa siihen päätökseen ja tehty vammoja.
Näinpä. Mutta mikä itselläni oli myöskin tässä niin kuin kahden eri näkemyksen kohtaamisessa, niin jos sallitte sen verran avata tätä, kun se oli tuolla Kotimaanlehdessäkin esillä, niin meillä Lohjalla, jossa olen itse päätösinstituutiossa mukana kirkkoneuvostossa, ja meillä oli ratkaistavana tämä, saako Lohjan seurakuntia käyttää saman sukupuolta olevien parien vihkimisen, ja me vähän konservatiivisemmat hävisimme sen äänestyksen, mutta kun mä sanoin siinä omassa puheenvuorossani ja jo alkuhartaudessa sen ajatuksen, että teemme nyt minkä päätöksen tahansa, niin ensi sunnuntai, kun meillä on tiistaisin kokoukset, niin ensi sunnuntai niin me kokoonnumme Lohjan kirkkoon ja me polistumme kaikki saman ehtoollispöydän ääreen. Että kirkolla on myöskin jotakin se elementti, että sillä on ikään kuin mahdollisuus avoimesti kohdata toisensa erimielisinä silloin, kun sillä on jotakin, jossa se kokoaa meidät yhteen, jossa me ollaan niin kuin sen saman pöydän ääressä. Ja se, että me ollaan eri pöydissä tai eri mieltä tuolla, ei ole vielä se, joka merkitsee sitä, että meidän pitää niin kuin jättää toinen toisemme, koska me tulemme sitten johonkin semmoiseen, joka meitä sitten kuitenkin yhdistää. Ja tätä jotenkin niin kuin haluaisin myös ajatella meidän kirkossa. Se kaiken ylitse menevä viesti, joka liittyy tähän evankeliumin ytimeen, se on se, joka meidät sitten kuitenkin sitoo toinen toisimme. Oltaamme sitten muista asioista mitä mieltä tahansa. Mm.
Ja nyt kun nostit tuon samaa sukupuolta olevien vihkimisen, niin sillä se on kuitenkin riski sille, että siitä tulee tämä ikään kuin sellainen kirkkoa todella kahteen jakava, tai ehkä se jo on kahteen jakava asia. Et jotenkin kun miettii, eilen satuin katsomaan A-studioa, mä puhun näistä instituutioista. A-studio ja siellä keskusteli euroedustajat siitä, että kuinka europarlamentissa, koska kaikkien pitää olla yhtä mieltä, niin yksi ainut eri mieltä oleva voi laittaa muut maat panttivangiksi, koska et puhuttiin siitä, että pitäisi saada aikaan, että määräenemmistö päättää. Silloin ei yksittäiset eri tavalla ajattelevat voi enemmistöä ikään kuin jarruttaa. Sehän on ihan sama, jos ajattelee kirkolliskokousta. Että siellä tehdään monia, siellä käydään kiivaita keskusteluja, jossa osoitetaan toki myös ymmärrystä eri tavalla ajatteleville. Mutta lopputulos on joskus niin, että kun on se 3/4 määräenemmistön vaade, niin päätöksiä ei saada aikaiseksi. Ja sekin sitten, että todellakin on keskusteluja, vähän ajattelen sitä, mitä Janki sanoi, että loputtomiin voidaan keskustella ja arvostaa toisen mielipidettä, mutta että täytyisi myös saada aikaan selkeitä päätöksiä, niin kuin Lohjalla kävi näin. Mm-hmm. Ja se voi olla, että se ei ollut kaikille mieluisaa, mutta päätös tuli tehtyä ja eteenpäin mennään. Mutta että ehkä sekin sitten syö tätä vuoropuhelun kulttuuria, se, että jumitetaan ikuisesti sellaisessa päivän murmelina keskustelussa ja ei tuntu, että mikään asia ei etene.
Niinpä. Jos tätä vetää vähän niin kuin toinen kysymys on, tuntuu, että meillä on niin, kuin niin paljon kiinni kirkossa meidän kiinteistöissä ja nyt tarvittaisiin niin kuin kovin niin kuin isoja päätöksiä, jotka on niin kuin vaikeita. Jeesus taisi sanoa, että temppeliä rakennettu päivässä ja näin edespäin, mutta musta tuntuu, että meillä, meillä menee niin kuin kiinteistöihin tällä hetkellä niin paljon rahaa, että siinä vaaditaan niin kuin kipeitä ratkaisuja. Ja tässä on niin paljon sellaisia asioita, joissa meillä ei ole niin kuin lopullista viisautta, mutta niin kuin ajan tahti vaatii nopeita ratkaisuja ja se hirvittää mua.
Tämä on juuri tämä, mitä Jan on tässä aamun aikana monta kertaa sanonut, tämä nopeus, jota esimerkiksi joku media edellyttää, että se pitää olla. Niin, toisaalta taas meillä on yhteisö, joka on ollut 2000 vuotta olemassa ja edelleen se on elossa, niin myöskin sen tavallaan siihen semmoiseen luottamukseen me kirkko kyllä rohkeasti puhuu kyllä vielä jopa siitä, että ihan rukoillen ja Jumalalta johdatusta pyytäen pääsisimme tässä eteenpäin. Me tiedän, että sen ikään kuin kaiken perkaamisen alta sen löytäminen, että oliko tämä Jumalan tahto, niin on tietysti iso kysymys. Ja taas kerran ollaan vähän eri mieltä, että oliko se sitä vai ei. Mutta sen etsiminen kaiken tämän keskellä yhdessä on jotakin semmoista, jota niin kuin toivoisin, että tässä meidän niin kuitenkin sitten eri mieltä olevan yhteisön sisällä. Se toisaaltahan se on myöskin, jos joku voisi sen sanoa, että se on rikkautta, että meillä on tämmöinen yhteisö olemassa vielä, kirkko, jossa saa olla myöskin eri mieltä asioista, niin on jotakin, joka voi koitua meille hyväksi. Että semmoinen, joka sitten sanoo, että vain tätä mieltä saa olla, niin se ei sekään varmaan tule koskaan olemaan sitten ihan semmoinen lopullinen pelastus meille.
Jos nyt sallitaan pieni sanaleikki, niin musta tuntuu, että nämä meidän tämän kertaisen jälkiistunnon aiheet olivat kirkon näkökulmasta ensin niin kuin lähtökohtaisesti ehkä paha kolminaisuus, eli pahoja kysymyksiä, mutta et nämä niin kuin meidän keskustelut kuitenkin vie pyhän kolminaisuuden ääreen ja sinne niin kuin ytimeen, niin siinä mielessä ajattelen kyllä, että tässä ollaan niin kuin saman rakkaan kirkon äärellä.
Mutta joo, ja poimitaan täältä hei Mari Parkkisen viisaita sanoja tästä tämänpäiväisestä mielipidekirjoituksesta, kun rukous tuli mainittua. Tässä vaikeassa maailmantilanteessa rukoile viisautta päättäjillämme, että he eivät, nyt näkyy huonosti, unohtaisi nyt kasvavaa lasten sukupolvea, etkä heikommassa asemassa eläviä ihmisiä.
Ja hei, loppukevennys vielä. Tämä menee ihan muissa asioissa.
MTV-uutisia liikaa katsottu.
Niin. Onko onko tästä tullut semmoinen, tästä ei ole vielä kirkolliskokouksen päätöstä, mutta uhkaavasti näyttää, että pitääkö jokaisen naispiispan Suomessa olla Mari?
Nomenis tomen.
Niin, kaikki
on. Kaisa Mari
ja Turun Leppäsen Mari ja Mikkelin. Niin se taitaa olla nykyiset. Nyt vaan tuleviin piispavaaleihin, niin hei Marit.
Niin, ja nopea havainto on se, että he suosivat Mari Mekkoa.
Tuula Putkinen, Jan Ahonen, Hannu Nyman. Kiitos keskustelusta ilta 10:ltä uudemman kerran mahdollista kuunnella ja D-plussasta teille kaikille kolmelle ja kuuntelijoille siunattua viikonloppua.
Kiitos samoin.
Kiitos, kiitos.
Jälkiistunto.